Gotarvan enerji ezeyip demir, peyamneri dengi Amerika'ya lenkere radgihinim. Berdevka partiya demokratik ye gelen HDP Ebru Günay li navenda gıştî ya HDP bi civîneka hefteyî da ragahand ku li Tirkiye destilatî bi dijminatiya Kurdan dixwaze bi sazmaneka puç temenê xwe bidomîne. Günay di qisedanê xwe da wiha got. Ji dema berê ve heta niha ev dewlet hînî tiştekê bûye. Bi dijayetî û dijminatiya Kurdan dixwaze jiyana xwe bidomîne. Le ev sistem êdî puç bûye û ketiye bin terên mafya û çeteyan. Yên ku karê mafya û çeteyan jî kirine, ana bi qisên welat, netew û alê dixwazin ku xwe paxij bikin. Günay li ser daxuyaniyên Sedat Peker yên ku di derheqê wezîrê karê hundir yê Tirkiye Süleyman Soylu da gotûbû sekinî. Günay da diyar kirin ku hukumeta Tirkiye tevahî ketiye nava têkiliyên çeteyan. Di rojeva berdevka HDP Ebru Günay da hilbijardinên Sûriyê jî hebû. Li ser hilbijardinên Sûriyê jî sekinî û da diyar kirin ku li Sûriyê hêcî pirsgirêkên Kurdan qat qatî didome.
Suriye'nin bir jartı mektedat. Dınava 10 salanda pürsvek aloziyen gellek mezin çevun. De encamen şer u fevçulende be hazaran kesi jiyana kur. Desta bir milyonan velatiyen Suriye'yi mıkabın koçber bun. U bu dehan bajar hatın tarumar kırın. Hiyeci de çette u daiş liser aha Afrinene u Afrin dagirdikin. Nasnameye kurdan hinji ne hatiye naskırın. De gelvan pürsvekan Esad hilbijartinek çekir. Heremen kud dibin kontrole rejim edene jistisiyen yek ji erdaya Suriye ji ninin u ev hilbijartin lve harama küçük de hat u aligirin Esad li ter sandukan kombun u veki li Türkiye'ye aligirin dışuna gelek kesande ray bikaranim.
Li gorî Günay hilbijardinên Sûriyê li herêmeka biçûk ve hatiye çêkirin. Ji bo vî jî hemû vênagelê Sûriyê di vê hilbijardinê de tune. Ew vêyekê wiha diyar dike.
Esad ev hilbijartin ji bo desthilatdariya xwe pêkanî di hilbijartinê û îradeyê hemû gelên Sûriyeyê ne hatiye naskirin û lewma jî ev hilbijartin ne meşruye. El hilbijartin listikeke u jixwe nehişt rojava dil rojava sanduk bendanin beri her tişti dive reveberiye xeser be naskirin statiya kurdan li Suriye be awayki kanuni be binafkirin dive jibo kesen ku koçber bune be awayki evle ve gerin velate xwe u xebatin xwe siyasi berdavam bikin dive hamu çete li ser axa rojava bendaxistin u peşi li dagirkerina axa rojava be girtin.
Qeyrana Sûriyê bi hemû lezaxwe didome. Li gorî pisporên siyasî, hilbijardin jî devan pirsgirêkên Sûriyê çareser neke. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.